Vëzëre Mutra, besoj se nuk do të ishte vështirë ta pranonim thënien nga libri Urtis, se bota është pak pluhur në peshore dhe një pik vese në agin. Pra, vetëm pak është pluhur në kahazim, se sa gjindet rërë në hapsirën e gjithësis, dhe një pik vese në kahazim me ujin që gjendet në trupat tjera qëllorë. Ne e kuptojmë këtë paraqitje. Ky është një kahazim i vlefshmërisë, nga të cilat njëra është vetë Zoti. Por kjo gjë e vogël që quhet botë, për Zotin nuk është një gjë e parëndësishme. Ai këtë botë nuk e matë me njësitë matëse që i përdorim ne, e të cilat shpesher janë pasigurta në duart e njeriu. Njeriu me këto njësi manipulon, diku i zgjatë, diku shkurton, dhe i ndërron në mënyrë të ndryshme, varësisht nga interesat personale. Ndërsa Zoti ka mënyrë kajtë ndryshe në vlerësimin e gjërave dhe të njeriu. Ai posedon matjen e gjithë dishmërisë, me të cilën e përfshin çdo gjë dhe e paraqet në matësin e përsosmërisë dhe në ligjin e vet. Askush pra nuk duhet të ketë frikë se do t'ia zvogëloj të mirat apo t'ia zmalloj të këqijat. Duhet ta flakim këtë frikë kur flitet për Zotin, edhe pse ndoshta kemi përjetime jo të mira me njerëz, por saqërisht ata të cilëve u është dhënë pushteti, të cilët të vlefshme u marrin vlerën, ndërsa të kalbërën e veshin me arë. Nuk të ishte mirë që të mos i përmendim edhe disa veti të Zotit në cilin besojmë, cilat me të vërtet janë një puhi e butë dhe e ngroft në stuhit e ftofta nga cilat jo vetëm që thehet kalami i krisur, por që veshën lisat e shëndosh vetëm e vetëm se janë vrejtje për ata që asë në vete, asë në bivetën nuk kanë asë gjë, përveç fuqis vjedhur nga cila jo vetëm që fikët kandili që të mbon, por fiken edhe dritat e reflektorave të fuqishëm, vetëm që të mos shofin të tjiret në ta gjendjen e pikluar dhe fotografin e deformuar njërzore dhe të krishterë. Zoti ka dhembje për të gjithë, ndryshe asë nuk mund të amendojnë, në qovë se me qëfar do mënyre do të paraqitnim atin i cili nuk është i tilë, nuk do të ishte atë, po të quaj ashtu, nuk do të ishte idej për atë emër, po të dilte në balë të çfarë do bashkësie si i tilë, do të ishte fatkesi. Zoti jon është atë, balë, atë i të gjithve. Kudo dhe kur do që të lajmërohet njërimi njërzorë në çfarë do mënyre, pra në ti është butësia, ndjeshmëria, ngushëllimi e ndihma e përcjellur me mëshirë. Kjo prezencë Zotit afër njeriu në nevojë nuk është një gjë e rëndom që duhet në mënyrë instinktive të ndonë, por është mirësi me plot vetëdijsim dhe përgjigje në obligimin e brendshëm si dhe të qenurit besnik ndaj vetvetes. Por Zotin librin e Urtis thuhet, ti bën kinse si shep mëkatet e njerëzve. Ne e dim përse, vetëm mirësia mund të na nxisë në mirësi. Të gjitha masat tjera shpeshherë bëhen barut i cili mbledhet në zemrën e njeriut e formohet një bombë. Është një gjë rrezikshme për ata që e bartin në zemër, si dhe për ata që e kanë punuar në ndërtimin e saj. Vetëm mirësia e mund të ashpërën, të papërkurën lërën kryenësin. Atësia është një orë zhuese për bisin. Sa largë vëzër motra jemi nga shpirti Zotit, sa pelim shtim në mardhinje tonat përdiqme. Edhe ne shikojmë në mes gishtave, por jo në rënjën e dobësit e vëzërve tanë. Në këto gjëra i kemi hapur 4 sy. Nëse në të njëtën kohim bilim syt para aftësive, sukseseve e përparimeve të tyre. Të gjithë këto i zhvlefësojmë, nënçmojmë, vetëm se ne jemi mbetur mbrapa në krahazim me ta. Smira na e brejnë zemrën e shpirtin. Bëhemi lepros e nuk jemi të vetëdijshëm se smira në një mënyrë është lavdat për ata në cilve ne kemi smirë. Dhe tani, duke e një kur shkrimin shejtë të kësaj dile, na vjen një freski në librën e Urtis. Ku thot, por ti i kursen të gjitha, sepse janë të tuat, o Zot jetë dashës. Me plotë të drejtë në këtë moment mund të ndjim një butësia pa u friguar se do të humbim do pak dignitetin tonë. Kjo është me të vërtet një oaze fjallës e Zotit e lëshuar në shkretëtiren tonë. O Zot jetë dashës. Janë duke i vjedhur jetat ata që urrejnë jetën, i vjedhën në tavolinat gjinekologjike dhe lufta, i vjedhin mjekët e prindërit, cubat e kriminelët, gjithë ata që në njërë jo të drejtë mbjellin vdekje. Sa shumë luftoj me mirësinë e vetë kundër këtyre e lumja Nëna Teresë. Duke ditur gjitha këto, ndoshta do të thonim edhe ne, pak i ndëshkon në katarën. Sidomos në ata kopratë dhe panjenja që mendojnë vetëm në vetë vetëm. E në lezimin e dytë shumë pali lutët për Selanin Kasit, që hyu t'i bëjtë të dej dhe me fuqin e vetë t'i bëjtë të aftë që të kryen çdo të mirë. Si duke t'ishtë optimisti malë. Dhe se kishtë arsye, se ishte bindur, se ajo bashkësin ishte mbushur me shpirtin e Zotit. Këtu shtrohet pyetja, kisha e kisha të sot, a mbushen apo pozbrazën, me dojnë në krishterizm e të krishterët. A kemi nevojë për lutje të njëjtë që e thot shpali, kur sa shofim, çdo gjë na flet, se nuk jemi të mbushur sa duhet me shpirtin e Zotit. Ndoshta ky mendim është i rëndë dhe pesimist, me çka krejt ne jemi të mbushur sot. Nuk duhet t'i numërojmë kur gjithë e dim shumë mirë se me çka. Duhet të zbrazim nga shumë gjëra që të fillojmë të mbushemi me shpirtin e Zotit, sepse për të dyat në të njëjtën kohë nuk ka vend. Rasti i Jerihonit mund të jetë një ulltrëguese nxitje për gjitha rastet tona. Si duket Zakeu, si krye doganier, tër kohën e fundit është zbrazur. Mund të paramendojmë se me mito e hajni ka arritur plotësinë e pasurisë. E kjo ishte në anën tjetër një zbrazje në shpirtin e tij, në brendsinë e tij. E ka ndjerë dhingjen dhe plokshtin për shkak të urisë shpirtërore. Ka ndjerë për atë i cili jep bukën pas cilës nuk ka më uri dhe dëshiron të shoh. Kush është Jezusi? Mu kjo uri është tyri që të hyp në fik për ta parë. Në fillim pa të më thënë se për Krishtin çdo kush është i rëndësishëm, për atë edhe nuk e anashkalon kërken. E thret Zakeun që të zbres, se dëshiron të rrinë në shtëpinë e tij, duke mos ia vërë veshin atyre që një nikatnin, kthehu të rritë një mëkatar. Megjithatë, biri njeriu ka ardhur të kërkojë e ta shëlboj atë që pati humbur. Nga dëshmëria e këtij njeriu të vogël, i cili me një çast si tërësi bëhet njeri i madh e mahnit Jezusit, do të kthej katër fish atyre që u ka bërë të padrejtë. Gjysmën e pasurisë do të ja skandorve. E si pasojë këtij veprimi, ishte shëlbimi i tij. Pasi që ka zbrazur nga vetja shumë çka, është mbushur me vlera të vërteta. Në thirrjen e Krishtit, Zake zbrit shpejt. Vëllezër motra, ta ndërrojmë këtë emër me emrin e tonë, secilit njeri. Sepse të gjithë kemi nevojë të zbresim nga fiku, ku kemi mbledhur e mbledhim ende frutet e helmuara të të këqijave të vjetra e të reja. Mu në këtë dru, Zakeu vjen drejt tek njohja e të mirës e të keqës. Zbret shpejt që ta pranoj frytin e krahkrorit të Marisë. E kaluar ambeti, pas ti, ardhmëria filloi në jetën e ti. Ardhmëri e qartë dhe më gëzueshme, në pasurinë e mbetur pas ndarjes, por më begatshme dhe bekuar për shkak të pasurisë së re, plotësisë në Zotin. Të veprojmë edhe ne kështu, të zbrazim çdo gjë që ka nuk i përket Zotit, e çdo ditë të mbushemi sa më shumë me shpirtin e Zotit. Amen.